Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak, úterý 19.05, 18.06. A to je čas, kdy 19 hodin ještě, ano, 19.06 jsem říkal. Ano, a to je čas, kdy tu máme další pořad s Miroslavem Zelenkou, matadorem našeho rádia, našeho vašeho rádia. Míro, já tě moc zdravím ve vysílání, ahoj.
Dobrý večer.
Pořad číslo 261, představte si to, 261 týdnů. Už je tady Míra Zelenka. No, to je hezký. Takže Míro, doufám, že vydrží nám to s námi ještě hodně, hodně dlouho, protože tyto pořady jsou velmi, velmi sledované.
No, hlavně bych vydržel já.
Tak říkám.
Jsem starý člověk.
No, ale pokud jsem tě teď viděl v Plzni tady na setkání, nebo na setkání na té tvé přednášce.
Na semináři.
Ano, tak si vypadal velmi, velmi dobře. Já jsem tě po delší době viděl naživo, po 3 měsících asi, takže vypadáš dobře a já si myslím, že pokud takhle půjde dál, tak ještě dlouho tady budeme mít spolu tyto pořady. Tak, Míro, dnešní pořad je na téma minulé životy, reinkarnační teorie, regresní terapie. Takže všechny tyto věci se nám musí vejít do 2 hodin, které tu máme vyčleněné, to znamená do 21 hodin, včetně, věřím tomu, že budou i třeba nějaké vaše dotazy živé, do živého vysílání, to je to té živé vysílání, a telefon je 608 12 14 19. Rád bych, aby ty dotazy byly trošku později, nebo je tě to, Míro, jedno?
No, v podstatě mi to jedno.
V podstatě je tě to jedno. To
no, no, stejně těch dotazů bývá minimálně. Takže...
Bývá minimálně, jasně. No, dobře.
Jinak bych ještě rád připomenul při téhle příležitosti, že teda, jak jsem říkal, ten to vysílání toho 2. co to je, července, jo, tak kdyby byli lidé tak hodně posílali ty dotazy na to vysílání, jak jsme se bavili, že by to byly jen otázky a odpovědi.
Jo.
Už jsem nějaké dostal, takže...
Ano. Tak mi můžete taky případně...
Příště by to bylo ještě normální, že jo, a nějaké téma, a přes příště by byly ty otázky a odpovědi.
Čili jakási ta paralaxa, jako to máme
jako to s
jednopátelem. Ano,
já samozřejmě takové. Nevím, co to je paralaxa, takže...
No, je to něco takového, ale já jsem tady na to koukal. Opravdu to slovo má svůj význam.
Ne, to já nepokybu, ale já ho neznám.
Paralaxa, hele, hned. A já jsem na to koukal a opravdu znamenající... počkej, znamenlivý rozdíl. No, vidíš. Je úhel, který svírají přímky vedené z 2 různých no, prostorů. Ale ono to ještě...
ještě věděl, ale...
Ale ještě to je něco jiného. Čím dále je pozorování pozorovacích míst, tím je paralaxa menší. Já to ještě najdu. Paralaxa v astronomii, ještě něco jiného. Takový jaký pohled, nějaký takový soustředěný pohled nebo něco takového.
No, ne, to... jen spíš mě zajímalo, proč je to... Název pořadu, kde se kladou otázky a odpovědi, že?
Tak já se to ještě zkusím najít, když tak to potom, a možná posluchači jsou velice bystří, tak na, já si věděl, že jsem to někde našel, co to
jako znamená. Tak ve slovníku cizích slov je napsáno, že je to úhel,
ano, že to je úhel,
svírají směry vedené ze 2 různých míst prostoru k pozorovnému tělesu a zdálivý rozdíl pohled předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze 2 různých míst.
Ano, ale tohle, tom,
tenhle
ano.
Ten význam jsem v nějaké podobě znal, nebo chápal, ale nevěděl jsem, jakou to má souvislost ono s těmi vykládanými otázkami.
Ono to má ještě nějaký jiný význam určitě, který tady najdeme, paralaxa význam. No, nic, nebudeme se tím zabývat. Dobře. Jedeme dál, teda, takže slyšeli jste to, posílejte otázky, abychom potom mohli ten v tom pořadu no, nějak na něj odpovědět.
Druhého, no.
Druhého července,
já už jsem, už jsem jich pár dostal, jo, takže...
Dobře, no tak fajn. Tak,
já začnu perličkama.
Ano, jedeme dál.
Perlička. Natálie Kocábová prohlásila... Před 10 lety Putin ustanovil kybernetickou politiku jako jeden z hlavních zájmů Ruska a vidíme to na denní bázi. Americké volby, Brexit, evropský nacionalismus, rozdělování společnosti. Mm-hmm. Za to všechno může Putinova kybernetická politika.
No to je jasný, jak jinak.
No nic. Pak je teda to, nevím, jestli to zase perličko, ale je to zajímavé. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 92 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb a zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škodu na majetku v řádek stovek miliard korun.
Ano.
A které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily. A teď se tady řeší 50 milionů za Čapí hnízdo.
Je toho mnohem víc, co Babiš prones v poslanecké sněmovně, kolik průšvihů bylo dříve.
No, ale tady se mluví o stovkách miliard, že jo?
Ano, přesně tak.
A ty předtím nikdo nedemonstroval.
Ne.
To nikomu nevadilo.
To je klasika.
No nic ještě v souvislosti s těma demonstracema, tak jsem našel takový výpočet, jak tvrdili, že tam bylo 120 tisíc lidí, jo. Mm-hmm. Tak Václavák má na délku 682 metrů a na šířku 60 metrů, což je 40 902 metrů čtverečních. Mm-hmm. Pokud by teda demonstrantů opravdu bylo 120 tisíc, tak by každý měl k dispozici pouze žádná celá 341 metrů čtverečního. To by ale nesměly být na Václaváku žádné objekty a lidé by stáli od muzea až k fasádám na Můstku a šířku od zdi ke zdi. Tři lidé by teda zabrali plochu jednoho metru.
Já vím, o tom se tady několikrát hovořilo, no, ale pro mě to není vůbec podstatné.
Se líbil, jako, že to je nesmysl, ukázal ten výpočet, že jo. Ona policie snad konstatovala, tam bylo 70 tisíc. Ale stále všude tvrdošíně všechny mainstreamy, všechny ty, já nevím, jak je nazvat, milionáři chvilkový,
chlívkový.
Tak i všude ustále opakuje, tam bylo 120 tisíc, ačkoliv to je prostě nemožné.
No jo, no, tak uvidíme, kolik těch sejde těch chlívkařů na té Letné, no, co tam dělají zase. No, tak, dobře.
Tak, potom teda to šílenství, co se ve světě děje. Román o dobrodružství Robinsona Crusoe patří, nebo alespoň za mých, to cituju, za mých školních let patřil k povinné četbě. Nyní si připomínáme 300 let od jeho vydání. Ozývají se ale hlasy, že tento klasický román nepatří do dnešní pokrokové doby. Deník Guardian uveřejnil u příležitosti jubilního vydání románu článek, v němž tvrdí, že román vyzdvihuje kolonialismus a nadvládu bílého muže nad třetím světem, jeho vykořisťování a navíc ještě oslavu otrokářství. Hmm. Mám pocit, že jsem četl nějaký jiný román asi, který se jmenoval Robinson Crusoe, ale že by tam byla oslava otrokářství.
To dřív, je, asi, to dřív
ten
dneska.
Pátek, že mu pomáhal. Tak.
Ano, ano. To dřív dnes to vlastně oslava otrokářství, co zase děje na těch náměstích s těma milionýma chlívkama. Ty oslavují otrokářství, aniž by si to uvědomili, protože to, co tady je prostě moderní otrokářství. Oni si neuvědomují, že jsou otroci toho systému. Jo? Takže o to je to horší, protože, jak se říká, nejhorší otrok je ten, který si myslí, že je naprosto svobodný. Ten je na tom nejhůř. No. A to jsou oni, prosím. Tak, jedem dál.
Před několika měsíci například prolétla médii zpráva, že londýnská Tate Gallery, respektive její ředitelka Maria Baltšová, usoudila, že umělecká díla vystavovaná ve zde galerie jsou příliš falocentrická. Na určitou dobu, nejméně však na jeden rok, budou díla, jejichž autoři jsou muži, z galerie odstraněna a nahrazena uměleckými díly žen.
Výborně.
Již staršího data je zase zpráva, že britská univerzita King's College se chystá ze svých prostor odstraňovat bysty evropských či amerických filozofů a vědců. Vousaté bílé hlavy prý představují zastaralé hodnoty, dnes již překonané, a navíc diskriminují vědce a filozofy z Afriky. Je třeba vyzdvihovat a studentům univerzity nabídnout též jiné vzory a představit zástupce jiných kultur. To jsem zvědav, kde najdou ty filozofy a vědce.
A to už, že najdou, krásně.
No,
neboj se, že ne. A toto není nová věc, ale Míro, to už...
Ne, to je souhrný, tady to ještě pokračuje, jo. Mm-hmm. Překvapuje vás, že někteří sociologové pokládají ekonomii a matematiku za sexistické vědy, protože jsou lákavější spíše pro muže než pro ženy. Podle jakési feministické absolventky univerzity v Severní Dakotě je dokonce sexistická každá věda.
Co ona by asi tak chtěla dělat, co mi řekni? Co by chtěla studovat?
No jenom, že nesmí dělat vědu, ne... No ne, nesmí to vymýšlet muži, nesmí to učit muži, pouze se musíme učit těm
teorijním hypotezám,
že... kde něco vymysleli ženy, to znamená Madame Curie a podobně.
Ale to je taky věda přece, ne? Takže sexistická
věda. No jo, ale to, když myslí žena, tak už není sexistický.
Tak to není sexistický. Aha, tak super, perfektní. Jen tak dál.
Tak, teďko si dovolím ocitovat, protože je to podle mě docela jako dost zajímavá věc, tak si tady dovolím ocitovat jako část článku, které se jmenuje Záhadné navyšování mimosmyslových schopností o 400%. Mm-hmm. Je to na www.centrumserafin.cz Nárůst mimosmyslových schopností. Každý den, doslova den co den, existuje určité časové okno a platí to po celé zeměkouli, ve kterém stoupají mimosmyslové schopnosti řádově o 400%. Zní to sice neuvěřitelně a fantasticky, ale skutečně tomu tak je. Odkazují na to tvrdá fakta. Mm-hmm. Jeden bývalý šéf Světové obchodní banky má zvláštní koníčky. Statistiku a záhadné parapsychologické výzkumy. Když už nebyl šéfem Světové banky, bavil se se svými koníčky. Snažil se moderní metastatistikou analyzovat odtajněné výsledky parapsychologických výzkumů za posledních 50 let, které probíhaly a probíhají po celém světě. Bylo jich 10 000. Toto obrovské množství dat se pokoušel náš zvídavý bývalý šéf Světové banky nějak analyzovat. Zda se mu podaří vytěžit nějaké nové souvislosti z globálních dat, které možná unikly výzkumníkům při jednotlivých izolovaných parapsychologických pokusech. A skutečně se mu podařilo objevit jednu nevysvětlitelnou anomálii. Tato anomálie vyplyne na povrch pouze z globálního nadhledu při hodnocení tisíců pokusů probíhajících po celé zeměkouli. Tou anomálií je fakt, že existuje záhadné časové okno, které trvá jednu hodinu, během kterého lidem stoupají mimosmyslové schopnosti v průměru řádově o 400%, což je skutku obrovské číslo. To jsou tvrdá fakta, žádné domněnky. Horší to už ale bylo s vysvětlením, proč se tak děje, protože se dlouho nedokázala najít žádná souvislost a spojitost mezi jednotlivými časy při výzkumech po celém světě. Jednou to bylo ve stejné laboratoři ve 4 hodiny odpoledne, jindy zase v 9 večer. A když to bylo v Londýně ve 3 odpoledne, tak jinde na světě to bylo v ten samý den v 11 v noci. Dlouhé roky unikala badateli příčina a souvislost, až jednou se jí podařilo objevit. Sice pořádně nevíme, proč nám v tomto časovém okně tak abnormálně narůstají mimosmyslové schopnosti. Zjistili jsme však, odkud to přichází. To, co badatele zaujalo, byla křivka náběhu nárůstu o něch schopností. Postupně narůstá, pak kulminuje a pak postupně obrácenou křivkou zase klesá. Tvar této křivky, tvar zvonu, plně odpovídá křivkám zachycujícím záření, které prochází zemskou atmosférou, jak se postupně kulatá zeměkoule otáčí. Představte si to, jako když je slunce nad obzorem, tak hřeje málo, postupně sílí a když je nad hlavou, hřeje nejvíce, protože jeho záření dopadá nejpříměji na povrch země. Přesně tuto křivku vykazuje nárůst mimosmyslových schopností a v období kulminace jsou o 400% vyšší. Začala se teda hledat souvislost s otáčením země. Všechny časy v různých světových laboratořích v různých městech však byly tak různorodé, že to badatele mátlo. Jenže kdo neustává, tak nachází. Příčina byla objevena. To, co mají všechny různorodé časy společné, je takzvaný hvězdný čas. Mm-hmm. Ten používají astronomové. Je to čas popisující nastavení Země vůči hvězdnému pozadí. A protože tento čas není shodný s časem slunečním na Zemi a navíc se vůči němu postupně během roku neustále mění, byl tolik matoucí pro hledání souvislostí. V podstatě jde o to, že pokud je nějaké místo na Země kouli natočeno nejkolnějším způsobem k jednomu konkrétnímu bodu v kosmu, tehdy na onom místě zeměkoule kulminuje zvýšení mimosmyslových schopností člověka. Děje se tak ve 13 hodin 47 hvězdného času. 13 hodin 17 minut začíná křivka nabíhat, 13 hodin 47 minut kulminuje a 14 hodin 17 minut končí. V kosmu tedy existuje jedno konkrétní místo či směr, odkud přichází záhadný vliv, který na Zemi způsobuje všem lidem bez rozdílu zvyšování mimosmyslových schopností až o 400%. Toto jedno konkrétní místo, či lépe řečeno směr, díky zvídavému zapálenému badateli na obloze ji známe. Nemíme však stále, co se tam nachází. Astronomé nyní hledají a podrobně zkoumají. Do té doby nezjistíme víc, do té doby můžeme prostě jen využívat, učit se, vnímat, dozvídat se, tvořit. A teďko to důležité, proč jako to říkám už teď. Ne, tak je to celá, je to velmi zajímavá informace. Pro naší středoevropskou kotlinu platí, že je 21.6., což je taky významný den, že je to slunovrat, bude časový kulminační bod 13 hodin 47 světel hvězdného času odpovídat 21.02 letního středoevropského času. Hvězdný a sluneční čas mají stejnou hodnotu jen jednou za rok. To znamená, že se jako těch 21 hodin a 02 minuty kulminuje ta schopnost naše to navýšení o těch 400%, těch mimosmyslových schopností a zrovna je to v toho 21.6., kdy je samozřejmě ten slunovrat, tak je to zesílené. Takže na to upozorní, kdo bude mít zájem, může využít, doporučuji, přesně tento čas k pracím mimosmyslovým napojením se, získávání informací, popřípadě i prací na sobě. Takže opakuji znovu, 21., což je v pátek, v 21 hodin 02. To kulminuje, ale začíná to o tu půl hodinu dřív.
A jinak ten slunovrat začíná v 18 hodin, 18.05 myslím, je teda, nebo začíná, je přesně ten,
ano,
ten
ano, bod. Ten bod. Kdy,
ano.
No, tak, takže to se poměrně dost, jako bych řekl, kraje. Sobě blíží a kraje.
A co to může vlastně víceméně znamenat pro nás nebo pro lidi, kteří budou v té době se snažit nějak napojovat nebo meditovat nebo cokoliv?
No, zmyslím zvýšení mimosmyslových schopností.
A nemůže to být nějaký nebezpečný, nebo naopak je to, já nevím, jestli to není, nemůže být nějak nebezpečný pro lidi, kteří to tak nějak moc ještě neví, neznají, a přesto by nějaké ty, já nevím, rituály se, a neví vlastně, o co jde, než jsou to zasvěcené.
Tady není popis žádného rituálu, že jo? Mm-hmm. Jako ono, žít je hrozně nebezpečný, že jo? To je pravda. Cokoliv, kdykoliv se ti může stát, že jo?
Ano, ale... ano. A většinou ten život končí smrtí, jo? Takže to nebezpečný je vlastně.
O to je to nebezpečnější, no. Ten život. Ale tam se jedná o to, že prostě narůstají mimoslyšové schopnosti. Mhm. To znamená, pokud někdo chce položit otázku, podívat se na své minulé životy nebo zeptat se na to, co by měl dělat, nebo telepaticky se s někým spojit. Někdo, kdo chce třeba si popovídat se svými zesnulými příbuznými a něco se zeptat, tak je prostě to ideální čas. No. Po případě využít, já nevím, pustit si léčebnou meditaci k nějakému léčebnému procesu. Prostě zvyšuje se o 400% ty mimosmyslové schopnosti.
Mm-hmm. Každému vlastně, každému.
Tady píšou, že podle fakt naprosto každému.
No tak, to znamená, kdo
může,
je nemá...
to může posílat energii někomu, kdo si myslí, že to potřebuje dělat ten léčebný, ta léčebná meditace nemusí být jenom pro mě, mu pomoct někomu jinému. Mm-hmm. Po případě taky, když už jsme v této oblasti, možnost, jak odvést si přisedlíka nebo někomu blízkému, nebo rozptýlit parazitickou kvazibytost. Mm-hmm.
Tak každému, no tak pokud někdo má nulové schopnosti, tak i 400%, tak si...
Nikdo nemá nulové schopnosti.
Jasně, rozumím. Na to
všichni
jsem čekal.
Máme ty schopnosti, no.
Na to jsem čekal, že mi tak to upřesníš, ano, takže to je v pořádku. Jenom o nich nevíme, jenom prostě nejsme štonc, jak se říká česky, si je uvědomit. Tak, výborně.
No tak někdo vůbec neví, že existují, že jo?
Ano.
Nebo
ano.
To popírá, že jo?
Čili potom těžko, absolutně, potom těžko se může někdy s nima setkat, že jo, když to popře.
Ne, no. Tak to ne, že se s nima nemůže setkat. On se s nima setkává.
Ale
akorát,
nerozumí
že...
tomu.
Ne, že tomu nerozumí, ale on si tam dá, někdo třeba získá nějakou informaci mimo smyslově, třeba díky tomu, že mu to stoupne o 400%, ale on si tam vloží racionální vysvětlení.
No právě. No, nerozumí tomu.
On si vyloží, ano, to já jsem si logicky odvodil z toho a z toho. Mm-hmm. Ale to, že tu informaci v podstatě dostal mimo smyslově, jo, že mu tam vlítla vozovka, vlítla do té mysli ta informace a on si potom logicky rozvedl, tak si řekne, ano, to jsem si vysvětlil na základě toho, že mám tyto a tyto informace, takže to byl logický závěr. Že? Takže takhle pracuje ta naše mysl. My prostě dostáváme mnoho informací a pak si je potřebujeme zracionalizovat.
Mm-hmm. Jasně. Dobrá, jeden dál.
Takže teď bych dal ještě nějaké informační věci. Příští diskuzní setkání v Praze se teda bude konat až 7.8., protože nebudu v Praze, ale samozřejmě lidé se tam schází, takže kdo má zájem, určitě tam lidé budou, takže může přijít. Seminář zdravotní a životní potíže a příčiny a řešení se koná 29. června v Bratislavě a 20. července v Jihlavě. Mm-hmm. Seminář umění žít a milovat se koná 30. června v Bratislavě. Je tam ještě dostatek volných míst.
Ano.
Potom čtyřdenní seminář ve Slovenském ráji se koná ve dnech 22.8. až 25.8.
No, to jsou 3-4 dny, viď? Kde je Slovenský ráj konkrétně?
Přibližně nejbližší větší město je Spišská Nová Ves. Mhm. Je takže to pod Tatrami, takhle dole.
Střední Slovensko, dalo by se říct. Ano.
No, je to takové místo, které je obklopeno lesy. Je tam taková vodní nádrž. Mm-hmm. Je to hezký místo, takže kromě teda nějakých těch informací a meditací, to může být i jako rekreační. příležitost.
K potatami, to je vodní nádrž, jak se jmenuje?
To já nevím.
Vodní nádrž, taková
no,
velká.
Jmenuje se to Dědinky. To místo se jmenuje Dědinky.
Dědinky a ta vodní nádrž. Mara, Liptovská Mara, není to?
Já nevím, to když si zadáš do map, tak ti to tam vyjede.
No, to jasně, Liptovská Mara je tam taková velká vodní nádrž pod Tatrami právě u Liptovského Mikuláše. Což...
To nebude asi u Liptovského Mikuláše.
No, ono to není tak daleko k té Spišské. No, uvidíme, já nevím přesně, možná, že kecám. Dobré, tak jo.
Ono to stačí, říkám, zadat si do map.
Koukáme se na to, já to zkusím najít a hodit na obrazovku. Jestli se mi to povede, mezi tím můžeš dál povídat.
Já už to tam mám.
No, já jsem to ještě nenašel.
Jmenuje se to Palcmanská Maša.
Ta nádrž vodní?
Palcmanská Maša.
Ta vodní nádrž se tak jmenuje?
No, ano.
Palcmanská Maša? Ježišmarja, to jsou názvy, co? Počkej, no. Tak
Jsou to dědinky, no. Kousíček doprava nahoru, teda jako severovýchodně lehce je Spišská Nová Ves.
Já se takhle... Jarimovská Sobota, Liptovský...
Rovně na sever je tam Poprad, no.
Poprad se s ním. Tadyhle, aha, jo, takže tadyhle. Tady asi to vidím, dědinky, ano, už to tam vidíme, vidíte i na obrazovce, vážení, ano, ale musím to takhle zmenšit, abyste viděli leco z čeho.
Je to tam pěkný, že tam vlastně není nikde žádná civilizace, samý lesy, žádný psy a podobně.
Poprat.
A jede ta mašinka teda, jo.
Aha.
Je tam stanice, takže... Odkud se dá pěšky tam dojít.
Je ta mašinka, asi, ano, je to vidět. Trať tam,
je tam je. Asi 800 metrů, teda je. Ještě potom, no.
No, tak to je hezký. Dědinky, ano, už to tam vidíme, je tam nějaká ta vodní nádrž.
Tam je to Hotel Ráj.
Palcmanská Maša.
Hotel Ráj. To.
Tak to nevím, kde to tam je, ale nevadí.
To ne, to když si zvětšíš, tak tam uvidíš vidličky, ano, že po stýlku a je to Hotel Ráj.
Půjčovna lodiček. Hotel Ráj. No, nevím. No, tak to tady vidím. No,
tam je, ne, ono to je pod tím, pod tou vodou.
Dole?
No. Pod vodou.
Pod vodou.
Jako tady. Jižně, no. Tak.
Koliba Zuzana.
Ne, dolů, pod tou vodu musíš.
Jižně?
No, to je doleva jeď, doleva. Doleva, no, ještě doleva. No a nahoru takhle, tak, ještě kousek, doleva, no. Jo, teď si to zvěď.
Takže vlevo, Horáreň.
Ne, kousek níž.
Hotel Ráj.
Ano.
Tady. No, vidí, jak jsme na to našli. Takže to je jakoby vlevo, ne dole. Ano. Dobře, jako západně. Dobrý, tak nebudeme to zdržovat tím, vidíte to tady, vážení, já to takhle zmenším, abyste se si orientovali
no,
lépe.
Tak mohlo by to být příjemné pro lidi, co přece jenom z toho východního Slovenska třeba do Plzně. Je to kousíček, takže tohle z toho.
Tak.
Je to teda včetně polopenze a ubytování, myslím, že ta cena je jako velice přijatelná.
A taky řekni.
Abych to nerad splet.
Tak je to na tobě teda. Tak je to na tobě.
Ne, tak samozřejmě mám to na stránkách. Jo.
Ano.
Já si jenom musím, jestli jsem se nesplet, abych neřekl. Jo, myslím, že 150 euro. 140 nebo 150 euro.
Ze vším všudy vlastně na tři noci asi, že?
Se vším všudy, včetně odměny pro mě teda.
Tak, a je to na tři noci a vlastně ano. 4 dny, dalo by se říci, ano?
Ano.
To je krásný. To je krásný.
Večera do neděle do oběda, nebo ano. Do poledne, kdy se...
Polopenze si říkala, no?
No, snídáně večer.
Snídáně večer. Já si myslím, že s tím les dost vystačí, takže svým způsobem jiné náklady by tam ani nemusely být, jo? Dobrý, v pořádku, tak jedeme dál, Míro.
Potom teda už to připomínám s nějakým větším přestěhem, že 30. srpna až 1.9., 1. září bude opět to celopropukové setkání ve Sluneční zátoce.
Mm-hmm.
A už se teda ten termín blíží i toho Chorvatska, takže dva termíny, dva turnusy, bych to tak řekl. První je od 7.9. do 15.9. a druhý je od 13.9. do 22.9. Už se to začíná docela úspěšně plnit.
Ano, a na záběru v televizi, kdo se dívá, vidíte tu vodica, se to jmenuje, že jo?
Vodica Rima, no.
Ano, tak to je vodica toto. Takhle to tam vypadá z leteckého pohledu a tak to tam vlastně nějaká taková ta pláž. Já si myslím, že někde
ano,
tam...
Ano,
ano, zrovna tam někde v těch místech to bude asi Míro, že jo? Já myslím, že si tak nějak ukazoval.
Ano, tak, ano, ano.
Tak.
No je to, má to moře je tam 50 metrů od toho a je tam bazén a, jo, takže je to tam docela pěkný. Tak.
A tady to ještě jednou ukážu, takový letecký pohled na tu vodicu, jak to tam vypadá. Je tam hezký. Dobrá, to je na Istry, že jo, si říkal někde.
Jo, nevím.
Dobře, tak nic.
Kdo si zadá vodicu Sirmu, tak to najde.
Jasný.
Já na tyhle věci prostě nemám dobrou paměť, takže...
Dobrá. Tak jedeme dál.
Takže teď bychom dali písničku a pak bych...
Tak teď bychom dali písničku, dobře. Dáme jednu písničku a jeden obrázek. Stereo obrázek. Takže vy, kdo se díváte na televizi, zase tu máte takovou anketku a písnička je písnička na dobrou noc, takže nejděte spát, ale je to prostě písnička od Míry. Zelenky, jedem.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen, bohyní selené. Měsíční bohyně, Morfea, rádkyně, budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, posnech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme zdí. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. vzdal. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozebnění. Dobrou noc.
Další setkání příznivců svobodného vysílače CS v pátém roce jeho fungování se tentokrát uskuteční na moravskoslovenském pomezí v obci Javorník, to je na českém území, a Vrbovce, která je již na slovenském území. Nebojte, je to zhruba 20 metrů od sebe a to celé je nejblíže města Velká nad Veličkou a ze slovenské strany je to Myjava. Vlakové spojení je výborné s obou nelegálně rozdělených republik v roce 1992 a prostředí pro tuto akci vypadá též velmi dobře. A protože vlastní akce se bude konat dne 22.6. v sobotu a den před v pátek je slunovrat, mohou ti, kteří chtějí dorazit již v pátek, tak učinit a v případě spolu provést nějaké slovanské rituály ke zmíněnému slunovratu, který bude dne 21.6. prý kolem 18. hodiny. Nedaleko, asi 1 kilometr, se totiž nachází chatové rekreační středisko v krásném prostředí chráněné oblasti Bílé Karpaty, což je místo naprosto vhodné pro tyto aktivity. Tam je možné i ubytování v chatkách. Nechceme teda tentokrát dělat nějaký harmonogram akce, protože je možné pobýt od pátku do neděle, a tedy se budou aktivity plánovat operativně, nejlépe dle počasí. Jen je třeba se přihlásit na stránkách Svobodného vysílače CS ve formuláři v případě, že budete požadovat ubytování a nějaké stravování. Věřím, že této mimořádné události se opět zúčastní množství příznivců svobodného vysílače CS, zvláště proto, že je to naplánované na slunovrat a též, že se účastní jistě i známí hosté vystupující na svobodném vysílači CS. Tentokrát budou venkovní prostory jistě mnohem větší a nebude problém s vyšší účastí jako na setkání k 5letému výročí svobodného vysílače, kdy se mělo problém vtěsnat více jak 200 hostů. Milí příznivci svobodného vysílače CS, jste zváni se opět setkat v pozitivně naladěném kolektivu v prostředí Bílých Karpat, historicky slovanském území, s duchem našich slovanských předků. Nezbývá, než přijet s dobrou náladou a ještě s lepší, obohacenou energií prostředí, zase odjet do svých domovů. I na tomto se chce podílet kolektiv Svobodného vysílače CS společně s vámi. Přijeďte tentokrát opravdu všichni, nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Proto se setkání pořádá na tomto místě Bílých Karpat. Zve kolektiv. kolektiv svobodného vysílače CS.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Je, pardon, ono to vidíte, no, já jsem zapomněl přepnout zase zvuk, takže sorry. Ano, už mi tady volali, upozornili. Já jsem pouze říkal, že máme za sebou pozvánku, takže vás zvu samozřejmě všechny. Viděl jsem teď na mailu, že se přihlásilo dalších mnoho lidí, takže už je tam přihlášeno, jenom na přihláškách. Už je tam asi 70 lidí přihlášeno, jo, takže počítejte s tím, že tam bude docela dost lidí. A to je dobře. Tam prostory budou, takže určitě minimálně 100 lidí by se tam mělo sejít. Včetně tebe, Míro, že?
Ano, ano.
Tak, super. Ty jsi něco chtěl ještě říci k tomu teď?
Ne, jenom teda teďko. Prosím tě, to je fantastická perlička. Na Sputniku si najdi, Merkelová se během oficiální schůzky s ukrajinským prezidentem Zelenským celá třásla. A to prý bylo 30 stupňů. No, ta teda vibruje, to už teda vypadá jako, že jestli to není nějaký klon, který mu docházejí síly. Jo. Dochází. To opravdu to najdi na Sputniku. Jo.
Já
to
jsem tady fakt někde dostal taky.
Ale to ten tam půjď, protože to teda fakt ta vibruje teda.
Fakt, jo, není to nějaký zase nějaký fake, neuděl si někdo
srandu. No tak je tam Zelenský a uveřejnili to novináři, tak já nevím.
Fakt, jo. Tak no. Já se na to kouknu, počkej.
To opravdu stojí za to, kdo teda se nedívá z toho, tak ať si teda pustí na tom Sputniku, protože to je teda...
To je teda síla, jo?
No,
tak moment, já to musím najít, kde to tam je zase.
To je takový něco podobný. Je to hned na začátku, když dáš Sputnik, tak...
No, tak vidíš. A já to tady hlavní a já to tady nevidím. Jak jinak, že? Tady něco, mi to ukazuje úplně cení, no. Merklová se během tadyhle, tady. Tak, koukneme na to, já to tam pustím, takže
mě to
koukejte.
Trochu připomíná to, jak ta Clintonová tenkrát vibrovala, jo?
Jak se jí ty oči kroutily, no. Že? To bylo taky zajímavý docela, já to tam takhle musím naštelovat, ano. Chviličku vydržte a já to tam takto pustím. Tak, už tam pojď se zvukem, nevím. Asi jo.
No ten zvuk můžeš stáhnout. To.
Jo. Takže teď tam nejde zvuk, ale... No to jo, teda.
No ale ona pak to ještě zesílí, jo. Ona... Normálně to je... To jsem ještě neviděl někoho takhle vibrovat.
Toto? A je no, fakt, ale... že on stojí normálně, že jo? Tak no, těžko no. Se tam může nějak...
Ne, bylo píšou, že tam je 30 stupňů bylo.
Tak třeba i tak horko u ní se pravdu.
Ona tvrdila, že to bylo dehydratací, no to ať si vymýšlí na někoho jiného. Já nevím, jestli došly prášky, droga nebo něco. Ale ta vybruje úplně neskutečně.
A zrovna při hymně, když nemůže nic dělat, že?
No.
Že to neseklo.
No je to zajímavý, no. To jako...
Začíná třást.
Na to jsem zvědav, jaké se objeví konspirační teorie. Protože
myslíš na tom, jo? V médiích,
no, někde,
jo?
To je jedno,
myslíš České televizi a podobně, jo?
No, tam, ano, třeba tam.
Tam
nám to neukážu.
Tam bude konspirační teorie, tam jsou samý konspirační teorie.
No.
Tak jo. Takže fajn.
Ano,
to byla dobrá perlička. Takže témata dnešní. Minulé životy, reinkarnační teorie, regresivní terapie. Regresní. Regresní terapie. Tak, jedeme dál. Teda jedeme. Ano. Prosím.
Mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Nejen o své, ale i jako o jeden z principů bytí. Na druhou stranu nejsou ani výjimečné názory typu, proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. Takhle mi odpověděl jeden můj kamarád, je to klasika. Pravda, že už je to 30 let, nebo 25. Jsem se ptal, jestli by nechtěl vidět svoje minulý život. On říkal, proč, když vím, že to neexistuje.
Jasně.
Tato jako problematika je natolik široká, že samozřejmě se budu, není možný se věnovat všem aspektům v tom jednom pořadu, takže se budu věnovat pouze některým z těchto aspektů. Na otázku existence vědomí duše a tím pádem samozřejmě celé reinkarnační teorie, na otázku existence vědomí mimo rámec jednoho života, který prožíváme, jsou v podstatě tři základní názory, které uvedu ve zjednodušené a snadno srozumitelné podobě. Žijeme jen jednou, před narozením a po smrti nemáme žádnou existenci. Materialistické pojetí. Žijeme jen jednou, před narozením nemáme žádnou existenci a po smrti existujeme ve změněné formě věčně, například v ráji, očistci či pekle. Pojetí hlavních takzvaně monoteistických náboženství, jako je judaismus, křesťanství a islám. Žijeme mnoho životů, vědomí nebo duše se převtěluje, reinkarnuje, což je pojetí většiny takzvaných východních náboženství i některých filozofických směrů. A v poslední době, co se v té filozofii začíná, tak bych řekl, postupně převládat. Ze všech mých textů je zřejmé, že jsem zastáncem pojetí pod tímto bodem 3 a pokusím se zjednodušeně vysvětlit, jakým myšlenkovým postupem jsem došel k tomuto závěru. Dle mého názoru je toto pojetí nejlogičtější a nejspravedlivější, což asi není úplně nejpřesnější pojem, otázka spravedlnosti.
Ano, to je pravda.
Právě zde bych řekl, že je přesně okamžik, kdy je to klasická ukázka, kdy je na místě upozornit, že dnešní téma je z druhé úrovně poznání. Jo? Že to je druhá úroveň poznání. Že z vyšších úrovní poznání je to zase trochu jinak.
A z nižších, z ty základní, je to...
To jak? Neexistuje.
To neexistuje, tak, ano, rozumím. Ano, ale to je docela dobrý toto si uvědomit, jo, pro ti, kteří jsou na ty základní, pro ně to neexistuje. A proto je třeba vzít druhou úroveň poznání, nebo vyšší úroveň poznání, aby jsme připustili, že to existuje. A koukáme-li se na to z tohoto pohledu, jeví se nám to naprosto jinak, ten život. Ano, Míro, dobře.
Jenom. Ano. Za prvé, teda to při posuzování logičnosti a spravedlnosti toho, dejme tomu, můžeme říct, systému. Materialistické pojetí chápe život jako jednu jedinou existenci vědomí odvozenou od existence těla. Nezáleží na tom, jakým životem žijeme, kolika lidem jsme způsobili utrpení nebo prospěli. Bez ohledu na způsob života smrtí vše končí. Žádná spravedlnost neexistuje. A mám taky takový pocit, že není málo lidí, kteří se podle toho také chovají.
Ano.
Ty se budou divit.
A možná, druhé, že ne, no, tak kdo ví.
Druhé pojetí nám známe nejvíce z křesťanství, je již spravedlivější, protože náš způsob života je určující pro naši věčnou existenci po smrti. Neexistuje však žádná možnost nápravy. V rámci tohoto pojetí však existují názory a teorie, které už k nelogičnosti a nespravedlnosti mají docela blízko. Jedním z příkladů je to, že nepokřtěné děti se nemohou dostat do ráje, přestože hřích dokonce ani spáchat nemohli. Některé varianty dokonce připouští, že zavraždění co největšího počtu nepřátel, zejména náboženských, je tou nejlepší cestou do ráje. Všichni víme, o které náboženství se jedná.
Ano.
I když teda ono
A ono to je křesťanství taky.
Křesťanství to, no tak v dnešní podobě už tolik ne, ale...
Dřív to tak bylo křížové výpravy, to bylo všechno na tomto principu, že?
No, křížové výpravy a Jižní Amerika, že jo, dobývání Jižní Ameriky. Že?
Ano.
V jedné ruce Bible, v druhé meč.
Meč a jedem, ano.
Ono se to potom vylepšilo, v jedné ruce Bible, v druhé ruce samopal.
No. Ano. Ale je vidět, jakou zbraní...
Potom nezastavíš.
Jakou zbraní je i ta Bible vlastně. Ano. Jakou šílenou zbraní je ta Bible. A že to je boj zase, což zase není až tak moc dobrá věc. No,
no tak ono stačí si přečíst Starý zákon, že jo, tam...
Tam je to sama prej. Já jsem to nečet, ale je to tam docela hustý prej.
Tam je to... O zabíjení hodně. Třetí pojetí předpokládá mnoho životů, ale mluvím o Starém zákoně, jo? V Nový zákon je co jiného. Nechápu, proč křesťani se nemůžou držet jenom Nového zákona, proč potřebují Starý zákon. Třetí pojetí předpokládá mnoho životů a dle způsobu předchozích životů jsou učeny naše následující životy. Velmi jednodušně řečeno, ten princip, který jsme umožnili prožít druhým bytostem, si v následujících životem prožijeme sami, když jsme působili druhým bytostem utrpení, prožijeme si ho i my, když jsme lidem osud zpříjemňovali, je osud i nám zpříjemňovan. Po tomto úvodu se budu věnovat již samozřejmě jenom tomuto třetímu pojetí a to některým jeho aspektům. A znovu upozorňuji, je to z druhé úrovně poznání. Proto jsem, když jsem tady probíral ty úrovně poznání, upozorňoval, že je vždy důležité, když se říká nějaká teorie nebo názor, z které úrovně poznání to je. Protože vyšší úrovně poznání se to může jevit jinak.
Z druhé úrovně jako od té...
První úroveň je naše 3D realita, druhá úroveň tak. Poznání je reinkarnace, karma.
A kdybychom na to koukali z třetí úrovně, teda jevilo by se to zase nějak jinak ještě?
Jevilo by se to jinak, protože tam je principem, smyslem života je poznání, zkušenost.
Mhm.
Tam není, protože tam se všechno z třetí úrovně poznání, kde se vše děje současně, to na přítomnost, minulost a budoucnost, tak tam už není ten princip toho vývoje a princip jako příčiny a následku.
Jasně.
V průběhu vývoje dítěte před narozením a samozřejmě ze čtvrté úrovně, kde je vše jenom kosmická hra, tak tam je to ještě... O něco jinak.
Jinak, ano.
V průběhu vývoje dítěte před narozením a při narození jsou do takzvaného archivu naší nevědomé paměti, jedná se o určitou myšlenkovou konstrukci, a nelze to takto chápat doslova, tak do naší nevědomé paměti nahrány pouze informace o těch inkarnacích, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Proto v těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci. Přestože se může jednat inkarnace v čase i poměrně hodně vzdálené. Paralelně existující inkarnace, čímž jsou myšleny i minulé inkarnace, ve kterých naše myšlenkové vzorce jsou diametrálně odlišné, jsou do archivu naší nevědomé paměti nahrávány jen výjimečně. Zase je to myšlenková konstrukce, že ten archiv nevědomé paměti. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích. Často také mají tyto inkarnace časové návaznosti na tu současnou inkarnaci. Ta vzdálenost času může být opravdu třeba v kategorii tisíců až deseti tisíců let. Mm-hmm. Kdy se nám vynořují, jako bych uvedl jeden z příkladů, je, o kterém se často mluví, že tato doba, naše současná, je podobná době konce Atlantidy. Takže lidem se vybavují inkarnační vzpomínky z pobytu v Atlantidě, zejména v dobách jejího konce, přestože pak uplynulo, já nevím, 13,5 tisíce let a měli mnoho dalších a dalších inkarnací, ale protože nemají takovou soustažnost s tím současným stavem, tak prostě se jim nevybavují, protože není to potřebná informace pro tuto inkarnaci. Mm-hmm. A mnoho lidí má vzpomínky na tu, v podstatě by se dalo říct, že do určité míry jsou to vzpomínky dvojího druhu. Buď to, že stali v uvozovkách na té dobré straně a snažili se zabránit tomu negativnímu konci té Atlantidy, a proto dneska se tady znova inkarnují, aby se teda jim tentokrát to podařilo, aby nedošlo k tomu konci, jako v té Atlantidě. A ty, co jsou na opačné straně tehdy stály a vědí, že teda se podíleli na tom negativním konci Atlantidy, tak aby to odčinili svými aktivitami v tomto životě. Znám lidi z obou stran barikády. Mm-hmm. Velká většina normálních dětí se nerodí tak, že by na ně okamžitě působily karmické následky, i když jejich život je karmou ovlivněn od počátku. Tam je samozřejmě to, když se někdo narodí do jako v uvozovkách špatným, prostě negativním rodičům, kteří se vůči tomu dítě chovají velmi negativně, tak už by se dalo říct, že ta karma působí od samého počátku. Ale za běžných okolností se ta karma projeví později. Stav osobního morfogenetického pole člověka je stejný při narození jako při úmrtí při předchozí inkarnaci. Rovněž tak stav čaker. Není to tedy tak, jak je někdy popisováno, že děti se rodí jako čisté, nepopsané duše. No to taky nemá logiku, proč by se měli rodit jako nepopsané duše, jestli v předchozích životech páchali nějaké nepravosti. Že?
Jsou zatíženi tou karmou.
Jsou prostě zatíženi tou karmou. No. Mm-hmm. Někdy tomu taky někdo nazývá, že je to ten dědičný hřích. Mm-hmm. Což s tím já teda samozřejmě nerezonuju. Já vím, že prostě ono se to docela traduje, že děti jsou čisté duše, které se narodí. Není tomu tak. Není. A nemá to logiku, proč by měli. Jestliže je tu nějaká souvislost s předchozími inkarnacemi a ta tady nepochybně je, tak není důvod, proč by se měli rodit.
Nemá to logiku. Já si vždycky vzpomenu, jak jsem o tom mluvil, o té logice v těch souvislostech a ty si říkal, no ale jestliže to je na základě špatné, jako špatné logiky, tak jako to tak není, že jo? Rozumíš tomu? Ty jsi mi tak upřesnil.
Co to je špatná logika?
Na základě špatného předpokladu. Se to může zdát logický, ale je to špatný předpoklad. Ano?
Já nevím, co máš na mysli, takže na to...
No, když si dám něco špatně předpokládám a v zápětí to spojím s logikou, tak to nemusí být pravda dost dobře, že?
No, pokud mám nesprávné premisy,
ano?
A z nich učiním správný logický závěr, tak samozřejmě pravdu nedostanu, že?
Ano, ano, ale logika je v pořádku.
Logický postup je v pořádku.
V pořádku, ale pravdu. Tak o co jde? O tu logiku nebo o tu jakousi pravdu?
No nemusí, když mám správné premisy, mohu učinit logický závěr, že?
Ano, a když mám špatné premisy,
tak dojdu logickým postupem nesprávnému
závěru, čili k nepravdě.
Ano.
Dobře, tak to je třeba dobrý vědět, protože v tom případě ta logika nemusí být až tak, vždycky tak směrodatná pro to, abychom s ní pořád operovali jaksi. Ty s ní hodně operuješ.
No, já jsem přesvědčen, že logika je důležitá.
Já ale taky právě, jo, ale bylo mi to, myslím, že zrovna tebou, tak to vysvětleno, že ne vždy, když používám logiku, že to musí být dobrý závěr. Protože můžu použít špatnou premisu.
No, když vycházím ze nesprávných premis, nebo nepravdivých...
Čili ty předpokládáš, že veškeré tvé premisy jsou naprosto správné.
Nic takového nepředpokládám. Nikdy jsem nic takového neřekl.
Dobře, dobře. Tak jo.
Vždycky
tak
říkám, že to je můj názor.
Ano, 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 dobře. Tak jo, tak já jenom jsem to chtěl trochu zamotat, aby taky ty mý...
To se ti daří často, to je dobrý.
No, aby ty lidi taky trochu na mě nadávali. Dobrý, povídej dál.
Takže tyto takzvané rezonanční činy či události, karmické následky, které si duše prostě... děti se nerodí jako čisté nepopsané duše. Ale ty karmické následky, které si duše přináší do toho nového života, do té nové inkarnace, se často projeví až v souvislosti s jakoby nahodilými událostmi, které rezonují s karmickými příčinami z předchozích životů. Tyto rezonanční činy či události pak fungují jako spouštěcí mechanismus potíží, a to nejen zdravotních, ale životních, ale i životních takzvané osudových. Já nevím, vymyslím si takový zjednodušený případ, že někoho v minulém životě uškrtili a on, to dítě, žilo normální a pak nějakým nedopatřením se přiškrtilo někde něčím a v tom okamžiku se to spustí a třeba už tomu dítěti se nedá sáhnout na krk, protože prostě tam ta karmická příčina je, že byl uškrcen v minulým životě a prostě to na něj působí. Má úplně fobii. Jsou lidi, kterým se nedá ani dotknout krku na to. Ne něco jako naznačit škrcení. Vůbec jakýkoliv dotyk.
A někteří
mají přímo až třeba i hysterické záchvaty. Jo. To je jako to samé, jako někdo prostě nemůže strčit hlavu pod vodu, prostě hodit někoho do vody, tak má hysterický záchvat, protože má fobii. Někdy v některém z minulých životů se utopil. Že?
A já zase říkám, některé ženy mají šíleně rádi, když jim člověk jde po krku.
No, přímo to asi nikdo neuškrtil.
Přímo to milují. Ano, dobře. Prosím.
No, ta formulace, že mají rádi, když jim jde někdo
no,
po krku.
Jako, to, jak to mám říct, jo? Jak to mám říct?
Mají rádi laskání.
Laskání na krku, tak, přesně tak. Ano. A je jich dost, ku podivu.
Mě napadla taková otázka, ale radši ji neřeknu. Nebo...
Ano, a jen jí řekni, ať je sranda.
No kolika těma ženzími máš takových zkušeností, že máš takhle vyhodnocenou statistiku teda?
No, docela dost. Dobrý výška.
Ano.
A nestalo se mi nikdy, že by jim to bylo nepříjemné. Tak.
No, ale já jsem třeba i teďko měl seminář, teďko v Nečtinách a v Plzni, takže tam prostě se přihlásily dvě ženy, které prohlásily, že prostě nějak už jsou z toho jako částečně vyléčený, ale že prostě to je pro ně úplně něco strašného. Pokud se snažíme odstranit zablokování čaker či jiné problémy, takzvaným čištěním rezonančních událostí nebo těch spouštěcích mechanismů současného života, nedochází ve velké většině případů k pochopení podstaty a příčiny karmických důsledků a efekt takového léčení je obdobný nebo podobný efektu prášku proti bolesti. Pomáhá, ale nelečí, neřeší příčinu. Málo kdy se touto formou podaří, aby dotyčná bytost pochopila nesprávnost svého konání v předchozích životech, spočívající v tom, že svým jednáním působila utrpení jiným bytostem tak, že si utrpení prožije na vlastní kůži. Bývá to, že třeba, jako bych příklad uvedl, že někoho v dětství nějakým způsobem trápili, byli nebo něco zneužívali. On to třeba vytěsní z toho vědomí a potom v rámci jakéhosi léčení si to prožije a jakoby vyčistí. Jenomže si to vyčistí ne úplně, protože příčina jeho problémů karmických není to, že mu bylo ubližováno. To už je následek toho, že on někdy někomu ubližoval. Takže pokud se řeší jenom to, že jsem já někomu že mě bylo ublíženo, tak je to pomoc. Je to pomoc, ale není to úplně vyřešení té karmické příčiny, protože k tomu je nutno dojít třeba do toho předchozího života, kde my jsme ubližovali nějakému malému dítěti. To je jedna z nejdůležitějších věcí, které stále připomínám. Toto prožití, včetně zejména emocí s tím spojenými, umožní pochopit, v čem spočívala nesprávnost jejich jednání vůči druhým bytostem a tím i pochopení, proč tak již příště nekonat. Ale k tomu je potřeba se dostat až do toho, do té situace. To může být i v téhle, ale pravděpodobně je to málo kdy, ale v těch předchozích inkarnacích, kdy my jsme působili utrpení. Abychom věděli, že takto nemáme jednat. Jo. Při zjišťování té rezonanční události v tomto životě se také ve velké většině případů dostaneme pouze k životní situaci, kdy zjednodušeně řečeno nám bylo působeno utrpení a ne, kdy jsme působili utrpení my. A proto si myslím, že to není dostatečné vyřešení a vyčistění těch karmických příčin. Pokud si však pouze emočně prožijeme rezonanční událost v tomto životě, která bývá většinou emočně nepříjemnou zkušeností, aniž si emočně prožijeme, že jsme se k druhým bytostem chovali v předchozích životech obdobně, nedochází k vyčištění karmických příčin našich současných problémů nebo našeho současného problému. Dokonce to může mít i ten následek, že u někoho může vzniknout pocit oběti, protože bezprostředně předcházejícím životě mu bylo ubližováno a tento pocit dotyčného může dovést k zcela nesprávným závěrům a opakováním chyb z minulosti. Jo, když máme pocit, no jo, ale tak mě furt trápili, ubližovali i v tom minulém životě, tak prostě je to pocit oběti a tím pádem se nedostaneme k té příčině, abychom pochopili, že bychom neměli jednat tak, jak jsme nesprávně jednali a že to je příčina našeho utrpení. Některé takzvané jako příjemné inkarnace nebývají příjemné z toho důvodu, že by už duše neměla žádné karmické závazky, ale může se jednat o takzvané odpočinkové inkarnace. Je to inkarnace, kdy v podstatě se nic karmického neděje, ani nic závažného, ani kladného, ani západného. Pokud se jedná o takovouto odpočinkovou inkarnaci, není závažných důvodů, proč by se člověk musel za každou cenu snažit se někam posunout. Život se také prostě dá jenom žít. To není návod na tom, abych říkal lidem, že nemají na sobě pracovat, ale popravdě řečeno, myslím si, že snad ani nevím o nikom, který by tady měl jen takovou odpočinkovou inkarnaci a neměl žádné problémy. To jsou spíš takové ty inkarnace, kde se žije někde mimo civilizaci, takovou v souladu s přírodou a nic se tak moc neděje celý život. Mm-hmm. Opět je to pohled z určité úrovně poznání. Na co je však vždy možno se zaměřit, je to, aby člověk zbytečně netrpěl a samozřejmě nepůsobil vědomně a pokud možno ani nevědomně utrpení druhým bytostem. Utrpení je náš individuální emoční vztah prožívané realitě a tak se tento náš emoční vztah dá kontrolovat. Někdy, a obávám se, že bohužel dost často, je utrpení naprosto zbytečné vzhledem k prožívané realitě. Říkám zbytečné, ale je to prostě pohled většinou těch druhých, protože ten člověk samozřejmě netrpí pro nějak, jakože by měl radost z toho, že trpí. Ale prostě to tak vnímá přesto, že ten objektivní stav teda, ta situace ve velké většině ostatních lidí by ani pocit utrpení nevzbuzovala. Pocit utrpení je vždy zcela subjektivní a ostatní jej nemusí vůbec chápat a takovémuto člověku je možno pomoct, pokud pomoc bude chtít a bude ji přijímat. Bohužel mnoho lidí na nevědomé úrovni má pocit, že si utrpení vzhledem k svému chování v minulých životech zaslouží a často si ho samospůsobuje. Tato podvědomá touha mnoha lidí trpět je ještě ke všemu podporována většinou náboženských směrů, kde ideologie utrpení je dominantou jejich učení. Viz ukřižování Krista nebo rčení, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Teď jsem měl, když jsem mluvil o tom, že křesťanství je náboženství utrpení, ne náboženství lásky, tak tam byla nějaká křesťanka, která tvrdila, že mají faráře, který jim stále káže o lásce a ne o utrpení.
To je špatně.
No, ale stejně tam mají to Ježíška na kříži, podle mě. Ale ne, není tomu tak všude, že jo? Někde mají tu panenku Marii s Ježíškem v ruce. Takže odčinění hříchů vlastním utrpením vytváří bludný karmický kruh. Vlastní utrpení přitahuje k trpícímu někoho, kdo utrpení způsobuje, čím se roztáčí další kola karmických závislostí. Vytváří se další generace těch, kteří budou v dalších životech podvědomě vyžadovat utrpení. Abychom se dostali z tohoto bludného kruhu, je nutné pochopit princip fungování karmy, pochopit, která naše vlastní jednání vedla k utrpení druhých. Jediná cesta, naprosto obecná, za všech okolností, všech druhů karmických příčin, jediná cesta k očinění těch v uvozovkách hříchů je zjednodušeně s láskou pomáhat druhým. A tato cesta začíná odpuštění všem těm, kteří nám dle našeho soudu ublížili. Pochopení této skutečnosti alespoň částí lidstva by mohlo dojít k podstatné změně celé naší společnosti. Jinak, co se týče toho, jak si lidé přitáhují utrpení, jsou tady i takoví mistři, kteří ani nepotřebují nikoho k tomu, aby trpěli. Dokážou si teda vymyslet vlastní utrpení a absolutně, já nevím, cokoliv. Nedokonalý tvar nosu, prostě, já nevím, pyha nebo cokoliv prostě. Rovný vlasy, kudrnatý vlasy. Je známá věc, že ti, kdo mají kudrnatý vlasy, chtějí rovný, ti, co mají rovný, chtějí kudrnatý vlasy. Ale samozřejmě je otázka míra toho. Ale někteří lidé skutečně jsou schopni prožívat utrpení kvůli zdánlivým z našeho pohledu maličkostem. Tak, já bych teďko navrhl písničku.
Takže jednu písničku dáme, ano, dobře. Takže já tam dám teď našeho starého známého kolegu, myslím Míru Dlouhého, Láska na vlásku se to jmenuje. Jenom co to tady takhle přepnu, ano, a už pojedeme. Láska na vlásku, no, ale teď tady mám tebe, Míro, tak je nevadí. Já tam šoupnu ještě jeden obrázek teda dneska, abyste tam měli dva, takže mi zase můžete psát, co tam je na tomto obrázku napsáno. Jedem.
Naší lásky se skryl, tiše tam spí, nepromluví, jestli zlo sám nevzbudil. Na vlásku bájí a snů, nežije zlo našich dnů, z tajemných pár kouzel a čar. Láska má utkaný dům, na duši máme žár i bol, život je hráč na více kol. Nestačí víru v lásku mít, musíš ji žít. Na srdci máme síru hor, neskrotnou žeň mír i vzdor. Cítím, že lásku máme, máme a můžem jí dát, jen nesmíš to vzdát. Vzdát. Oči zlých plaví se tmou, osvetli duhou zlatou, hluboko v nás plamínek zhas, andělem spásy je čas. Zachraňme krásu lásky nás, v poslední chvíli vázne hlas. Na duši máme žár i bol, na více kol.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak kdy činí člověk rozhodnutí a na jaké úrovni? Z filmu Matrix jsou slova vědmy. Rozhodli jsme se dávno, a jsme tu proto, abychom pochopili. Pochopení je nutno provést v rámci inkarnace. Jedná se o emoční pochopení. Po stránce formální logiky rozhodnutí chápeme již před inkarnací. Například emoční pochopení toho, jak jsme se v některých inkarnacích chovali k jiným bytostem a působili jim utrpení. Pochopení toho, abychom nečinili jiným to, co nechceme, aby bylo činěno nám, a nepochybně je velký rozdíl vědět o utrpení druhých bytostí a prožít si ho na vlastní kůži. Základní rozdíl je právě v emočním vnímání tohoto utrpení. Stále je potřeba si uvědomovat, že toto chápání a poučení je pouze z jedné úrovně poznání. Z pohledu vyšší úrovně poznání lze chápat, že veškerá minulost, přítomnost i budoucnost v mnoha alternativách je už napsána a my jen koncentrací své pozornosti si vybíráme jednotlivé cesty v rámci daných realit. Obdobně je to v počítačové hře. Tam je taky vše již napsáno. Není možné realizovat něco, co není v programu, a my si jen vybíráme cestu bludištěm alternativních variant hry tak, jak je nám to programem umožněno. Základním cílem v podstatě každé hry je hra a ne vítězství. Ne vždy je jednoduché to pochopit. Jo, já myslím, že tam zvonil ten telefon, ne, to nic nesouviselo. No jo, tak vysíláš poprvé v úterý, že jo? Když nás nebude nikdy nic bolet, nebudeme mít potěšení žádné z toho, že nás nic nebolí. No docela bych si teďko přál si tohle potěšení dopsat. Když nebudeme mít nikdy v životě hlad, nepoznáme tu pravou radost z jídla. Já jenom takovou perličku mimo. Já jsem byl to poválečné dítě, že jo. Poprvé jsem poznal, co je hlad ve 12 letech. Do té doby mě stačili vždycky něco do mě narvat. K procítění zážitku potřebujeme i znalost zážitku opačného. Určitou harmonizační funkci v našem životě, který probíhá relativně klidně a šťastně, pak může hrát, ale nikoho takového neznám, pak může hrát vnímání utrpení druhých bytostí. Informace o utrpení druhých nám pomůže vážit si toho, že máme radost ze života. Vztah k objektivní realitě je vždy subjektivní. Z tohoto pohledu se mi zdá nevyvážené pojetí některých takzvaně východních náboženství učinit smyslem života nic necítit či nic nechtít. Proč bychom se potom do této reality inkarnovali? Výjimečně se může jednat o touhu duše prožít si absolutně vše, tedy i život bez jakýchkoliv emocí. Ale moc to nedoporučuji. Znám lidi, kteří jim se dostali do zcela totálně bez emočního stavu a myslím v inkarnačních vzpomínkách, v nějaké regresi a popisují to jako něco naprosto příšerného.
Tomu věřím.
Jako necítit vůbec nic. Jo. Prostě. Většinou život bez emocí postrádá smysl, a to i bez emocí negativních. Protože bez negativních emocí nejsme schopni vnímat ani emoce pozitivní. Emoce vyjadřují náš bezprostřední vztah k hranému příběhu. Utrpení druhých lidí je vždy možno vnímat ze dvou různých úhlů. Za prvé, že si takovýto život, inkarnaci, sami vybrali, a za druhé náš emoční vztah k utrpení druhých. Nejvíce to zřejmě platí v případě, že utrpení druhých způsobujeme my. To, že si v rámci svých karmických zatížení vlastní utrpení vybrali, nezbavuje nás, pokud toto utrpení zapříčiníme, karmických následků. Je to mnoho, jako to slyším velmi často, no to je hrozný život. No ale si to vybrali, že jo. Když to vnímáme jako z pohledu třetích nezúčastněných osob, jo, tak ještě se to dá nějak tak pochopit. A když někoho mlátíme a říkáme, když jsi takový život vybral, tak už mi to přijde trošku podivný teda.
Jasně.
Je to ale jako mají takový přístup někteří lidé, kteří vlastně si vlastní, jako bych řekl, nesprávné nebo dokonce velice nepříjemné jednání působící utrpení některým blízkým nebo i vzdálenějším bytostem, tak si to omlouvají, že jim pomáhají odžít karmu. že oni konají v zájmu těch druhých. No.
Ale jak by to vypadalo zase třeba z pohledu třetí úrovně poznání nebo i druhé?
No tohle to je z druhé úrovně poznání. Ze třetí úrovně poznání je všechno zkušenost.
Takže tam by to bylo v pořádku respektive. Ano?
Slovo pořádku bych nepoužil, ale prostě ta bytost si chce zažít všechno.
Ano, ano, ano.
Všechno poznání. To znamená i to poznání, kdy trpí, i to poznání toho, kdy utrpení způsobuje.
Ano, takže ten, kdo někoho mlátí a říká, kdy jsi to tak vybral, tak vlastně je dobrodinec.
No, tak oni někteří se tak cítí, že jo.
To je právě takový to docela, což mnoho lidí absolutně nemůže nebo nepochopí právě z toho základní úrovně poznání, z té základní úrovně poznání. Toto absolutně nemůže chápat.
No, no, tak ono samozřejmě, já myslím, že slovo karma už je v dnešní době jako hodně, hodně, nemyslím teda plynový ohřívač, ale myslím, že prostě už se to běžně používá, že jo? Mm-hmm. Ale je otázka, jak dalece skutečně lidi jsou ochotni přijmout to, že to, co se děje, si vytvořili karmicky vlastními předchozími činy a přijmout za to odpovědnost a říct si ano, děje se mi to po právu.
Ale každý to vnímá úplně jinak, to slovo karma, ten význam té karmy, ale opravdu velmi, velmi rozdílně to každý.
No proto se snažím to o tom co nejčastěji mluvit a definovat, no, protože samozřejmě i když se řekne, ten má karmu, nezažil jsem jediný případ, kdyby to bylo míněno pozitivně, protože karma je princip, který jsme někomu umožněni prožít, je umožněn prožít nám, to znamená, my můžeme mít pozitivní karmu, můžeme ano, mít.
Ano.
Jo?
Ano.
Ale používá se to jenom v tom záporný slovo negativním. Já říkám, to jsou taková slova, jako je ego, nebo soudruh, které ano. Původně měly úplně jiný význam.
Ano.
Jo? Nebo to ego se používá taky jenom, no, ten má ego. A ano. Nikoho nenapadne. Egoista. No, ale to říká, ten má ego, že jo. Nebo velké ego, ale vždycky je to míněno jako negativní.
Ano, přesně tak.
Ale přitom slovo ego je neutrální, že jo?
Může být takový, jako ta karma, ano. Všechno. Ano, to je přesně ono. A to už je, na to už je třeba právě ty vyšší úrovně poznání, kouknout se na to trochu z té vyšší úrovni, aby to člověk chápal i v těch jiných souvislostech. A pak už to vidí jinak. To je ono, no.
No, tak většinou. Ale pravda je, že jako, já nevím, já nejsem schopen to jako percentuálně nějak kvantifikovat, protože já se stýkám s lidmi, kteří většinou už jako ty reinkarnace berou jako samozřejmost, jo. Ale mnoho lidí, kteří to tak nechápou, neberou, tak i tak používají slovo karma, ale ne s tím obsahem plným, že by se to vztahovalo i na ně a že by odpovídali za to, co prováděli kdysi třeba před tisíci lety, že?
Vždycky to je o někom jiným, že? A vždycky negativní. Nikdy ne o sobě. Takový lidi uvažují. Jasně.
Regresní terapie vychází právě z reinkarnační teorie. Při správně provedené regresní terapii rozpomínání na minulé životy, přesněji řečeno přenesení koncentrace vědomí do minulých životů, jiných stádií vývoje vědomí duše, nemusí dojít ke změně takzvané minulosti v představách člověka, ale ke změně postoje bytosti této minulosti. Záměrně uvádím bytosti a ne člověka, protože se nemusí jednat vždy o inkarnace do člověka nebo v podobě lidské bytosti. Tím teďko nemyslím, nemám na mysli inkarnace zvířecího typu, ale mám na mysli inkarnace, že se může jednat o předchozí inkarnace bytosti, která sem přišla na planetu Zemi z jiné mimozemské civilizace. A že těch lidí, podle mých zkušeností, tu v současné době není tak málo. Já bych si, to je vždycky problém, já bych si měl snad vést statistiku těchto věcí, ale já bych řekl, že 3 až 5% lidí jsou původně mimozemské bytosti. Neříkám, že přímo jejich minulá inkarnace, ale třeba jsou tady po třetí inkarnovaní teprve do člověka. Opravdu jich není málo. Mm-hmm. Ta regresní terapie, jak jsem o tom mluvil vícekrát, co to je vzpomínání? Jo? Co to je, jako můžeme tomu říkat, napojení se na informační pole? A je to pořád stejné. Podle mého názoru, v podstatě neexistuje něco, nějaké si nezávislé informační pole, jakási akáša. Něco, kde se hromadí kronika všech našich životů, ale to, na co my se napojíme, je na paralelně probíhající minulost. Takže my vlastně přeneseme vědomí do probíhajícího života někde v té paralelní realitě, která je z našeho pohledu minulostí. A tam vlastně my se napojujeme a prožíváme ty věci emočně, vidíme ty obrazy a podobně. Mm-hmm. Ono proces rozpomínání v podstatě není nic jiného. Proto taky věci nikdy nemůžou najít v mozku žádný centrum paměti. Ještě se jim to nikdy nepovedlo.
Nikdy nenajdou ani mozek.
No, ne, jako ano, oni, ten mozek funguje jako tuner, jako přijímač.
Že? Ano, 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 ano.
Takže oni můžou najít, já nevím, dejme tomu, jak mozku v centru, kudy se připojujeme na to informační pole, odkud získáváme ty informace z toho, co jsme prožili, ať už v tomto nebo v některém z minulých životů. Při provádění té regresní terapie je vhodné se zaměřit na změnu postoje bytosti k té situaci v minulosti. A to v té minulosti, která má vztah k problémům, které má člověk v současnosti. Tam je vlastně v podstatě několik možností. V mnoha případech stačí informace o tom, co se nám dělo, nebo co jsme my dělali. Někdy je vhodné si to celé prožít a to je už to vyčištění a někdy je nutno tu situaci v té minulosti změnit. Prostě přehrát si tu událost, ale v změněné podobě. Prostě aby se ta situace odehrála jinak. Jako když si třeba někdo zablokoval srdeční čakru, aby neudělal ten rituál, kterou si tu srdeční čakru například zablokoval. Zdůrazňuji, že by se mělo jednat o změnu postoje té bytosti, která prožívá minulost. Ne, abychom se snažili změnit postoj bytosti, která s náma tehdy v té minulé inkarnaci spoluúčinkovala. Mm-hmm. Proto je dost často nezbytné pochopit, proč k takovéto situaci došlo, což většinou znamená vrátit se při terapii i do období předcházejících této situaci, většinou předchozího života. Považuji za důležité propracovat se zejména k životům a situacím, V nich, když jsme druhým bytostem působili utrpení, abychom plně pochopili, odpovědnost za své činy a následky, které tyto činy mají nejen pro druhé, ale i pro nás. Já to vždycky říkám tak jako velice hrubě a zjednodušeně. Bolí nás žaludek. Jdeme do minulého života, kdy nám někdo bodnul kopí do žaludku, ale je potřeba jít ještě dál do života, kdy my jsme někomu bodli tím kopím do žaludku. Je to prostě taková zjednodušeně modelová situace. To je, protože se nám neděje nic náhodou. I když máme zdravotní problémy, které souvisí s tím, jak nám bylo ubližováno v tom minulém životě, a i když si ten minulý život projdeme, tak se může dostavit zlepšení, ale není to vyčištění těch karmických příčin, protože tou karmickou příčinou je, že my jsme ubližovali. A je potřeba k tomu dojít. Mm-hmm. Je to upozornění pro všechny lidi, kteří chtějí absolvovat regresní terapii, kterou už nějakou absolvovali. Samozřejmě, pokud mám nějaké zdravotní potíže, projdu si tu minulou inkarnaci a můj zdravotní stav se zlepší, tak lidé už mají pocit, že není potřeba nic dělat, protože jim nešlo o nic jiného, než zlepšit zdravotní stav. Ale upozorňuji, že to může být za prvé přechodný stav a za druhé se může objevit jiná forma, dejme tomu těch zdravotních potíží. Proto skutečně je potřeba se dostat až do toho okamžiku, kdy já jsem ubližoval. Nemusíme chodit věčně jako dozadu, ale je potřeba si najít ten základní bod, kdy jsem já se nechoval zcela správně, působil jsem utrpení druhým bytostem a i rezonuje to s tou naší současnou životní situací, to znamená situací v této konkrétní inkarnaci. Když člověk plně pochopí, co je skutečnou příčinou vzniku většinou z našeho pohledu nepříjemné situace v tomto či minulém životě, dokáže mnohem snadněji a kvalitněji změnit svůj vztah k této situaci. V mnoha případech také to může být poučení, co již nemá konat. Jo. Já vím, že třeba jsem měl nějaké takový lehčí zdravotní problém, který se odstranil jako jednoduchou operací relativně. A když jsem pátral po příčinách, tak jsem zjistil, že jsem v některé z předchozích inkarnací negativně programoval. Negativně programoval ve smyslu, nedělej to, protože když budeš dělat to, stane se ti to a to. Mm-hmm. Takže sám jsem pochopil a taky jsem na základě toho i teda vlastně stvořil nějaký pořad a článek, jak veškerá naše výchova nesmí být založena na negativním programování. Ale to je přesně to, že některé ty inkarnační věci, když pochopíme a uvědomíme si, aha, tohle nesmím činit, to samo, a samozřejmě to nečiním potom, pochopím a nečiním, tak už to vede k vyčištění těch karmických příčin a ty životní nebo zdravotní potíže prostě přestanou. Ano. Pro lepší pochopení je nutno si znovu uvědomit, že není nic jiného než vědomí. Takže je pochopitelné, že všechno je jenom vědomí. Takže je pochopitelné, že změna postoje, to znamená změna vztahu bytosti k realitě, je zároveň i změnou reality. Pro lepší srozumitelnost se to pokusím ukázat na příkladě. Když hráč hraje na počítači hru, vnímá hru jako virtuální realitu a je v tomto případě zcela nepochybné, že vůbec není rozhodující vlastní hra, její úroveň, kvalita, průběh ani výsledek, ale jen a pouze vztah hráče ke hře, kterou hraje. Po skončení hry zůstane jen a pouze vztah hráče k ukončené hře v jeho paměti, ať už se jedná o emocionální nebo intelektuální věmy. To je ta jako důležité si uvědomit, že všechno je hra vědomí. To znamená, když změním svoje vědomí, mění tím i tu realitu.
To je pravda, přesně.
Obdobně by se dalo říci, že rozhodujícím pro bytost je její vztah k realitě, která je vždy pouze virtuální. Ona totiž jiná realita než virtuální není, protože všechno je vědomí. Jo. No, jako mluví se o tom, že tato naše realita je virtuální, ale když postoupíme výš, tak to je zase jenom virtuální realita. Protože není žádná ta pravá, skutečná realita. Z určitého zorného úhlu by se tedy dalo říct, že člověk není ničím jiným než svými vlastními vztahy k virtuální realitě. Pokud tedy dojde ke změně některého vztahu, dojde i ke změně vědomí. Ostatně nepochybně téměř všichni posluchači budou vědět, že kvantoví fyzici už docházejí k podobnému závěru, že pozorováním experimentu dochází ke změně toho experimentu a že pokud vykonávají určitý experiment nebo pozorování, různí lidé dosahují i různých výsledků. A dokonce samozřejmě podle kvantové, podle určitých až teda těch mezních závěrů těch kvantových fyziků, pokud neporozorujeme nějakou tu část objektivní reality, tak neexistuje. Ale ono to má logiku, že když vědomí tvoří tu realitu, tak když to nepozoruje, tak ji samozřejmě nemůže tvořit. Otázkou zůstává, když jsme u těch regresní terapie, a to znamená to řešení, po případě odstranění těch zdravotních životních příčin, která je ta správná regresní terapie. Zde bohužel mohu nabídnout pouze definici v kruhu, protože správná je ta terapie, jejímž výsledkem je právě změna postoje bytosti k určité skutečnosti či události, ať už tomu budeme říkat minulost, současnost, či dokonce budoucnost.
Ano.
Takže správná je ta terapie, která má výsledek. No, to je. Ale jo, to znamená, do určité míry, já už jsem o tom pravděpodobně tady mluvil, že svým způsobem není podstatné, jestli ten, co se podrobí té regresní terapii, se nakonec skutečně dostane do některého vlastního života nebo se dostane do nějakého, jak já tomu říkám, archetypálního života, jako jsou Napoleonové a Kleopatry, pokud ten terapeutický účinek nastane. Pokud si potřebuje někdo, já teďko plácnu nesmysl, omlouvám se, ale pokud má někdo napoleonský komplex a prožije si třeba nějakou část toho života toho Napoleona a pomůže mu to, aby se zbavil toho komplexu.
Jedině dobře.
Tak je to dobrý, že jo?
Ano. Když ostatní se budou vysmívat, když tam půjdu, tak já budu taky Napoleon. Takovej chuť znám, co byli Napoleoni, ale to není podstatný, důležitý samozřejmě ten výsledek.
Ty, Pavle, já tě nechci podceňovat, ale ty bys to měl těžký teda s tím Napoleonem.
Já jo.
S tou tvojí věčkou teda.
Ano, to je pravda. Já taky nemám napoleonský komplex. Teda, no.
Velmi důležitou roli samozřejmě hraje terapeut. A bojím se, že ne každý, kdo pracuje jako regresní terapeut, či dokonce se s tímto fenomem jen hraje, si plně uvědomuje odpovědnost s tím spojenou. Vím, že jsem prostě dostával maily, kdy někdo zihrál na regresního terapeuta A v tom okamžiku, kdy ten, co se podrobil, ten regresní terapeuty, se dostal do takových některých těch zážitků kritických, kdy to opravdu prožívá drastické věci, tak hrdiný regresní terapeut utek, že jo.
Jasně.
A ten dotyčný potom se skutečně, já nevím, půl roku skončil někde v psychiatrickém ústavu až teda a 2 roky se z toho dostával. Tím nechci strašit, jo, samozřejmě to byl výjimečný případ, ale prostě podstatou toho terapeuta, že z toho člověka z toho musí umět vyvést. Musí to umět zakončit, že jo. Aby neskončil takhle.
No ale když se mu to stane poprvně, něco takového, vy, tomu terapeutovi, tak třeba v tu chvilku opravdu zazmatkoval, no.
No, no on to byl někdo, kdo si s tím hrál, ne?
No jasně.
Ne, že to byl jako... Já samozřejmě, ono je to složité, že jo, protože já jsem jako pár těch regresních terapií jako prováděl a taky jsem jednou začínal.
Ano, jo. Přesně.
No, tak vždycky ti musí člověk někdo začít, samozřejmě pokud se neučí u nějakého terapeuta a podobně, ale taková, já si myslím,
taková
že...
Taková škola snad ani neexistuje.
Jo, učej se.
Jo.
No, jsou kurzy, semináře, jak dělat regresní terapie.
Oficiální nebo takové ty alternativy?
No oficiální, čemu říkáš oficiální?
No něco, co vlastně...
Jako... Psychiatři, že by to vyučovali.
Psychiatři, ano, samozřejmě.
Psychiatři to nevyučujou.
Ne, no tak to říkám, že, že to tak je.
No, tak samozřejmě, že to je. Ale jako jsou, a myslím si, že i jsou dobří školitelé, ale stejně to je prostě věc, která se podle mě nedá naučit. Dá se v tom zdokonalovat, dá se mít poznání, ale pokud ten dotyčný proto nemá talent, jo,
vlohy, ano.
Tak prostě nemůže nikdy být dobrým terapeutem. Ostatně, že jo, známe se seriál Nemocnice, doktor Cvach, že jo, to byla klasická ukázka. I když člověk je našprtaný a všechno prostě, když nemá ten talent, což se netýká samozřejmě jenom regresního terapeuta, týká se to všech povolání a chirurgů a právníků a všeho, co si vymyslí, techniků. No, takže to je problém téhle společnosti, že tyhle věci neřeší tak, aby se lidi vyhledávali podle toho, jaký mají talent a podle toho se dostali na tu správnou školu a pak vykonávali to zaměstnání. Že?
Ano, přesně tak.
Takže samozřejmě není to úplně jednoduchá věc. Taky myslím si, že ten skutečně dobrý terapeut by měl být nějak mý napojení nahoru, protože, jak už jsem možná i tady říkal, někdy někteří lidé jsou v takovém stavu, že prostě dostat ho v tom okamžiku do nějaké situace, kdy páchal zvěrstva, tak ho jenom dorazím, že jo. Napřed je takového člověka potřeba vyladit. A bych to nenazval regresní terapií, ale já nevím, regresní meditací, kdy se s tím člověkem musí pracovat, vyladit a potom teprve je možný se dostat do příčin, k příčinám a ne vždycky ke všem. No to ani tam jako nepustí, že jo. Že je potřeba, někdy to trvá, já nevím, roky, jo, že se prostatně, jako ta cibule, se odlupujou ty slupky a jde se dále blíže, až se třeba dostane k té základní příčině třeba po 10 letech, jo. Samozřejmě tomu člověku se pomáhá to odlupování těch slupek, ale k té základní příčině se člověk dostane až po 10 letech. Jo. A je těžký říct, že škoda, že už jsem hned před 10 lety na to nepřišel na tu základní příčinu, protože je otázka, jestli by to bylo vhodné před těma 10 lety. Ten člověk si musel projít x věcí, musel si zpracovat mnohé, dejme tomu, ty předchozí informace, aby byl zralý třeba na tuhletu základní informaci.
Miro, máme tu telefon.
Ano.
Takže Čestmír, své vysílání.
Dobrý, zdraví Míro, zdravím tebe taky, Pavle. Míro, prosím tě, my jsme teď, anebo vy tady jedete, jo, jednu virtuální teda realitu, jo, jako to teď říkají ty kvantové věci. Takže já bych se nedivil, že klidně Napoleon by byl i velký, jako je, rozumíš mi, tady Pavel, protože bych se, jak se říká, rozvětvil, rozvětví se realita, a zrovna v té realitě je zase normální Napoleon tak vysoký, rozumíš, že měří 2 metry a Pavel ho může dát. Protože jak vidíš, tak ty kvantové věci říkají, máme hrozně moc realit a žijeme tady v té a jinak je i další a další a další. Takže Pavlíku, neboj se, klidně můžeš zahrát normálně Napoleona, kde bude měřit přesně jako ty dobrý. Míro, tak zatím ahoj a poslouchám dál. Pavle taky, čau.
Ahoj. No, tak,
tak já jsem to uvedl jako vtípek a ne samozřejmě, jako myšleno vážně. Samozřejmě si Pavel může prožít i nějaký archetyp něčeho, jako je Napoleon, to samozřejmě.
Ale já už to nepotřebuju, já už jsem si to patrně někdy prožil, protože já nemám potřebu, už absolutně.
Ano.
Takže se
tak
si
ještě
to
poslední
asi...
věc.
Už to mám zase za sebou, tohleto všechno. Tak,
významnou výhodou dobrého terapeuta za významnou výhodu dobrého terapeuta považuji schopnost napojit se na události a minulé životy, které mají souvislost s obtížemi toho, kdo se regresní terapii podrobuje. Podstatně to, tuto metodu její účinky urychluje a zvyšuje její účinnost. V některých případech již samotné seznámení s obsahem minulých životů a významnými událostmi má terapeutické účinky i bez provedení obvyklého způsobu regrese. To znamená, nemusí se provést, říkám několikrát, jsem to zažil, že to opravdu zafungovalo, že stačilo tomu dotyčnému oznámit, co je příčinou, co v těch minulých životech a už to samotné má ten účinek, protože samozřejmě nikdy nemůžeme nikomu říct, co on by někde na nějaké své úrovni duše a podobně nevěděl. V podstatě můžu říct, že při 90% těchto sdělení lidé vlastně mi říkali, když já to vlastně vím. No. Akorát, že to prostě si neformuloval. A ne, prostě proniklo to z toho nahraného archivu nevědomí do toho plného vědomí. Toť vše.
No to je krásný. Průšvih je, že tu nemám zatím echo, že je připravený další studio, ale to nevadí. Věřím, že třeba ještě někdo zavolá. Míro, co myslíš? Asi těžko zvět.
Já nemyslím, že si někdo
zavolá. Ano, teď Čestmír už svou povinnost splnil, ten vždycky volá takhle.
Svoji čestnou povinnost.
Čestnou povinnost, ano, takže nikdo jiný nevolá, takže teď se dostáváme do situace. No,
a není tam nějaký dotaz?
No, právě, že tu není ani dotaz, což se jako teda velmi divím. Ano, ne, to je všechno starý. No já tu nemám ani dotaz snad. A Petr už píše, že už je připravený. Mm-hmm. Takže v pořádku. Takže budeme končit. Rozloučíme se a za týden zase už po srazu snad se tady sejdeme zase v pořádku a posilněni všelijakými energiemi.
Já jsem se lehčím, budem posilněni.
To budeme posilovat tam něčím jiným, možná dobrým pivečkem třeba.
No, pivo nepiju.
Já jo.
Já tak jo. Já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Dobrou noc, Míro, ještě bych poprosil, ty to tak umíš s tím počasím. Vypadá to, nebo vyhrožujou, že nemá být nic moc.
No, má lejt.
No.
A jsou tam i vnitřní prostory dostatečně velké? Nebo
ano,
ty
jsou,
ne?
Samozřejmě jsou, ale přeci jenom bychom asi byli lepší, kdyby to bylo uvnitř, venku. Takže zkusme s tím vážení.
Požádat posluchače, co pak zelenka je slabý,
ano,
neovlivní, to je jenom kolektivní meditace.
Říkám, zkusme všichni, protože já jsem se tady vychloubal, jak dokážeme si počasí...
A tam to posuneme, protože zase deště je škoda, aby nešel.
No,
posuneme ho na neděli odpoledne.
Ano, hned v pondělí má být zase už nádherně.
Tak to posunem.
Tak, dobře, tak to posunem, aby to
tak,
bylo.
Tak já myslím, že by to spousta lidí přivítala, aby zrovna o víkendu nebylo ošklivo.
No, tak dobře. Takže zkusme to, vážení posluchači a diváci. Věřím, že to dokážeme, aby jsme nezmokli. Tak jo, mějte se moc krásně, naschledanou a Míro, s tebou se taky učím. Ahoj, ahoj, měj se hezky.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zažití bytost, já jsem lásky plná, zažití bytost, já jsem lásky plná. Zažití bytost, já jsem lásky plná, zažití bytost, já jsem lásky plná.